Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. İpoteka töleklerini töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar ipoteka bilen jaýly bolan adamlara zar vurýar. Häzirki wagtda lewapda ipoteka esasyna jaý satyn alan ýüze goly ýaşaýjy karzlaryny töläp bilmän öýlerinden çykaryldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji awgustda anonim şertte xabar verdi. Bu sonku qalqınış eyyamını Türkmen avatda ve sayıttı cahirandar üçün hədir ipoteka qarzlarını üzmək qiyinlaşdı deyip xabar çaytdi. Onun uğrunun mağlumatlarına görə Levabda in az ipoteka tölüvü hədir qualtta bir ayda 4000 manat tövrəklörünüdür. Bu doların resmi alış çalış baxası boyunca takminan 1100 doları. Qara wadyryň nyrhyndan 166 dollara barabar bolýar. Welaýatda iň köp 2000 ýa-da 3000 manat aýlygy işleýän saglyk we bilim pudawynyň işgärleri, organ işgärleri öýlerinden aýryldylar diýip habarçy berledi. Onuň bilen gurrundaş bolan yerli synçylar bu ýagdaýa ýurtda aýlyklaryň uzuýpsyz bolmagynyň hem-de inflasiýanyň ýokarlanmagynyň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Halkara pul gadnası resmi görközcülere salgılanıp geçen yılın oktyabrına yurtta inflasiyanın 2018-ci yılı bilen dengeştirilene 13.14% den olan nonu. 2020-ci yılda inflasiyanın 13% vuruklarına çak edilenliğini hasabat veripti. Finçler hükümet işinin aydınlığı ve metbuat azatlığının yokluğu sebeple Türkmenistan'ın çap ediyen resmi sanlarına anamsız karayarlar. Johns Hopkins Üniversitesi'nin profesörü amal iktisadiyet boyunca bilermen Steve Henke, kararsız çeşmelere salgılanıp iyulun başına Türkmenistan'ı inflasiyanın 35% yetenliğini hasapladı. Şol bir wagtyň özünde Türkmen hökümeti soňky sapar ýanwar aýyna ýurtda aýlyk haklarynyň 10% ýokarlandyrylanyny habar berdi. Ýöne beýlik tarapdan Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýurtda bahalar ýygyderli ýokarlanýar. Ve gımmatçılığın fonunu rayetlerin zähmet hakları, pensiya ve devlet kömek pulları ucuyupsızlığına galiyar. Havarçimiz inflasiya ve aylıkların ucuyupsızlığı sebeple ipotek esasını satın alan caylarından çıkmağa mecbur olan rayetler var da havar verdi. Türkmenabad'ın Seyit Nazar Seyit adınak Moğolyumçuluk İnstitutu'nun oğunu olay Moğolyum ipotekanı töläp bilmeyen caylarından çıkmalı oldu. Jaý bahalary döwletiň berýän 2000 manat aýlygy bilen tölerden en çemesi gymmat diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabat şäherine ipoteka satylýan köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna 4 otagly öýüň bahasy valyutanyň resmi alyş-çalyş narhyna 200-350 000 dollar töwereklerindedir. Habarçy tölegi ukypsyzlyk sebäpli saýat etrafynda da onlarça büdjet işgärinin ipoteka esasyna satyn alan jaýlaryny terk etmäge mejbur bolanlyklaryny aýtdy. Saýat etrafynda hem kattej jaýlaryň eýeleri tas 50 goly lukman we mollim 6 aylap kardlarını tölep bilmeyen öylerinden ayrıldılar deyip havarçı havar verdi. Yurtta devam ediyen iktisadi çökkünlük sebeple en çemeli vaplı eklenç gözlüğüne daşarı yurtları hususana Türkiye'li yurtları bitti. Levapta caylarından çıkarlanlar Türk'ü ödenlerin boş duran öylerini kreyine yaşayar ya da karındaşlarının oyununa yaşayarlar deyip havarçı mağlumatını cemledi. Türkmen hökümeti yurdun yaşayış çay gorları varada anık statistik sanları köpçülüğü məlum etmeyer.